Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin. Tänä iltana meillä on aihe, joka paljastaa meille kaiken tämän syvyyden, mistä nämä versovat, mistä nämä tulevat. Ja siksi tämän illan aihe, ajatellen näitä henkimaailman ilmiöiden luentoja, on hyvin tärkeää, että pääsemme näkemään. Se ei ole vain jokin yksittäinen tapahtuma ihmiselämässä, vaan se nousee hyvin harkitusti syvältä syvyydestä niin monen kirjavana, ja kaikki lähtevät samasta lähteestä. Johdannoksi minä otan täältä Vanhan testamentin puolelta sellaisen kirjan esiin kuin Saarnaajan kirja. En mene sinne 9-10 lukuun, vaan minä otan sieltä 3. luvusta. Ja täällä tehdään tällaisia kysymyksiä. 19 jae. Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen. Olipas outo ajatus. Samalla tavoin kuolevat molemmat, yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden, kaikki on turha. Kaikki menee samaan paikkaan, kaikki on tullut tomusta ja kaikki palaa tomuun. Kuka tietää, kohoaako ihmisen henki ylös ja vajoaako eläinten henki alas maahan? No niin, siinä oli kysymyksiä. Nyt sitten minä otan psalmista 49 ja 13 jakeen ja siellä vastataan yhdeltä osin kysymykseen. No niin. Nämä on voimakkaita tekstejä. Niin voimakkaita tekstejä, että meidän on oikein hyväksyttävä, vaikka koko maailma sotisi vastaan. Täällä sanotaan, että rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen. Eläinten tavoin hän lakkaa olemasta. Niin siinä sanottiin. No niin, minä teen myöskin tällaisia väittämiä nyt, ja te saatte sitten torjua ne kohdallanne ja tykönänne. Ja sitten kun saatte vapaasti ruotia tämän illan aihetta, niin älkää jättäkö hampaan kolonne mitään, vaan ihan vapaasti tuokaa niin kielteiset kuin myönteisetkin asiat esille, ettei tarvitse sitten kiristellä hampaita jo tuolla ulko-oven tuolla puolella, että olisi pitänyt sanoa tuolle miehelle jotakin painavampaa. No niin, teillä on mahdollisuus siihen, mutta minä nyt väitän näin. Että meidän tulisi päästä pois kahleista. Kuitenkin ihmiset sanovat, jos minä sanoisin heille tuolla kadulla, että te olette kahleissa, niin hän sanoo, että en ole kahleissa. Olen täysin vapaa. Tänään kuitenkin osoitan, että ihmiset ovat kahleissa, vaikka eivät sitä tunnusta. Mitähän kahle merkitsee? Kahle merkitsee sitä, että ihminen on sidottu johonkin, olla jonkun vankina. Ja nyt tarvitsen teitä avukseni, jotta pääsisimme näkemään, kuinka ovelasti meidät voidaan sitoa huomaamattamme. Jopa ihmiset pitävät niin kiinni näistä kahleista, että he eivät halua edes vapautua niistä. Vaikka osoitetaan selvästi, että te olette kahleissa, ettekö te halua päästä pois niistä? Eikö ole rohkea väite? Mutta valitettavasti tämä on totta. Salon paikallisradiosta 882 tuli tieto, että siellä oli tällainen henkilö käymässä, jonka kanssa olivat tekemässä ohjelmaa ja halusivat myöskin ilmoittaa sitten, koska päinvastaisia ajatuksia hän luennoi Salossa kuin mitä itse tein, niin heillä oli kiinnostus siihen, mitä sanoisin. Ja halusivat antaa sitä materiaalia, koska ei Piikkiössä tahdo kuulua 882. Ja sain kuulla, että siellä tällainen astrologi visionääri sitten ajatuksia tuo julki. Ja hän oli siteras ajatustensa tueksi Raamatun paikkoja kerta toisensa jälkeen. No niin, hän käytti Raamattua. Ja astrologi. Hän käytti vain sitä toisella tavalla. Hän käytti sillä tavalla, josta väitän, että hän teki Raamatun niin ristiriitaiseksi, että hän ei tuosta sokkelosta päässyt itsekään pois. Hän kutoi itsensä ympärille verkon. Mutta mennään suoraan asiaan. Tällaisia tapauksia nyt on meidän ympärillämme ja tässä maailmassa kosolti. Meidän ystäväämme täällä ei ole valitettavasti. Olisin hänelle antanut muutaman mielenkiintoisen kommentin siitä vihreästä lapusta, jonka hän viime kerralla jakoi. Terveisiä hänelle, jos näette. Kun luin tuota heidän teesiään, niin tuli mielenkiintoinen ajatus esille. Onko se nyt mielenkiintoinen, mutta silmiin pistävänä tuli esille se, että kuinka siellä kositaan uskonnollisia ihmisiä spiritismin ja spiritualismin puolelle. Siellähän sanotaan, että he uskovat Raamattuun, myöskin Kristukseen ja Jumalaan. Ja jos nyt tavallinen ihminen, uskonnollinen ihminen, lukee nuo teesit, niin hän hyväksyy kohta kohdalta ne, kun hänellä ei ole enempää tietoa tästä kirjasta. Siksi ajatelkaa, kuinka ovelasti saatana kutoo verkkoja ihmiskunnan ylle saadakseen heidät petettyä. No niin, nyt tällaisia suoria kysymyksiä. Onko sielu kuolematon? Missä ovat vainajamme? Jos nämä asiat, ystävä, meille selviää ja ovat selvenneet, niin saatanalla ei ole meille, meidän kohdallamme mahdollista eksyttää, eikä tuoda valheellisia tietoja meidän eteemme. Päinvastoin me pystymme sanomaan, mene pois saatana, sinulla ei ole mitään tekemistä kanssani. Hän on suuri pettäjä, valhettelija, murhaaja ja niin edelleen. Mutta jo näiden asioiden väärin ymmärtäminen on saatanan juonien hyväksymistä. Ja sitähän uskonnollinen maailma tänä hetkenä on kokonaisuudessaan. Ja uskonnollinen maailma ei niinkään koe mitään erikoista siinä, että tällaiset virtaukset kuin spiritismi tai spiritualismi, okkultismi, parapsykologia, teosofia, miten vain, kuinka pitkälle tahansa, että nämä riehuvat täällä meidän ympärillämme. Ei heille tee kesää eikä talvea nämä asiat. Ei se vaikuta heihin. Mutta tämä uskonnollinen ihminen, kun alkaa kääntymään Jumalan puoleen, niin välittömästi tulee vaikeuksia. Välittömästi. Hän tulee kokemaan sen, että eipäs ollutkaan helppoa. Ja hän joutuu sanomaan kerta toisensa jälkeen, miksi minulle tällaista tapahtuu, olen kuin tulisessa pätsissä. Häntä hiilostetaan joka puolelta. Nyt meidän täytyy ottaa tämän asian ratkaisemiseksi ja ohjekirjaksi, ja uskon, että te hyväksytte sen, lahjomattoman Jumalan pyhän sana. Ja jos me tämän hyväksymme, niin kuin uskon, että hyväksytte, ja sillä Raamattuhan meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen innoittama elämäntien opas. Jos tämän hyväksymme, niin silloin me emme eksy. Te tiedätte, että kristittyjen piirissä on kaksi vallitsevaa käsitystä ihmisestä. On kuolevainen, onko hän kuolevainen vai kuolematon? Eli onko sielu kuolematon vai voiko sielukin kuolla? Nyt kun jälleen on tiedossa se, että joutuu näitä ikäviäkin tehtäviä suorittamaan, ja kun ihmisen ikä on 70 tai korkeintaan 85, jotkut pääsevät sen ylikin, niin kuin seuraava toimitus, jonka tulen suorittamaan, on henkilölle, joka nukkui kuollon uneen 93-vuotiaana. Hän oli saanut Jumalalta lisää aikaa. Ja joskus joudumme kysymään, miksi näin, koska hän oli jo valmis 85-vuotiaana, jopa 70-vuotiaanakin hän oli jo valmis. Mutta Jumala tietää, ehkä hänen omaisensa, läheisensä tarvitsivat hänen voimakasta uskon varmuutta ja todistusta, mitä Jumala on hänelle tehnyt. No niin. Kun suoritan jälleen tällaisen palveluksen jonkin ajan kuluttua, niin siellä siunaustilaisuudessa sitten, tai kummatin päin vain muistotilaisuudessa tai siunaustilaisuudessa, pappi tuo kahdenlaisia ajatuksia esille. Ja te nyt voitte päätellä tästä, kumpaan ja kumpaa te hyväksytte. Pappi lohduttaa nyt omaisia. Meidän on niin turvallista pois nukkunut jättää Jumalan huomaan odottamaan ylösnousemuspäivää. Tämä on nyt yksi. No niin, sitten toinen ajatus, jota papit käyttävät, on tämä. Tänne me olemme jääneet, mutta hän on päässyt osaansa kirkkauden valtakuntaa. Eikö molemmat ole hyvin lohdullisia? Eikö se lohduta niitä, jotka ovat jääneet jäljelle? Nyt vaikka olemme protestanttisessa maassa, niin meillä on tällainen kirjava näkemys siitä, mitä tapahtuu ihmiselle kuolemassa. Ja jos täältä löydän, kyllä. Täällä on Kotimaa-lehden erään osaston toimittaja Heikki Tervonen, joka vastaa teologisiin kysymyksiin, jota hänelle lähetetään. Ja hän täytyy olla teologi pohjimmiltaan, koska hän pystyy niin monenlaisiin kysymyksiin vastaamaan. Mutta nyt kun luen teille hänen kommenttinsa kuolemasta. Mikä meitä odottaa kuoleman jälkeen on ollut kysymys hänelle. Ja hän sitten vastaa. Niin ajatelkaa nyt protestanttista näkemystä näistä asioista. Ja protestanttinen näkemyshän syntyi pääosilta silloin, kun Lutherin työtoveri Melanchthon näitä asioita sitten kirjasi ylös. Ja myöskin Luther. Ja Luther antoi selvät merkit, maamerkit, miten meidän tulee suhtautua näihin kysymyksiin. No nyt Heikki Tervonen, hän sanoo tällä tavalla, meillä ei ole lopullista varmuutta siitä, missä olemme kuoleman jälkeen. Teologi nyt puhuu tässä. Emme tiedä, onko meillä tietoista elämää vai olemmeko kuin unessa. Mutta sen tiedämme, että olemme hyvässä turvassa odottaessamme ylösnousemuksen aamua. Nyt meni hiukan sekaisesti tuo loppukaneetti. Kuitenkin hän vetoaa ylösnousemus aamu. Ja hän ei oikein tiedä, missä on. No niin, monilla protestanteilla tänä päivänä on pallo hukassa. Ja jos pallo on hukassa, niin pelistähän ei tahdo tulla mitään. Sen te tiedätte, jotka olette seuranneet pallopelejä. Jos näin kadotamme tämän välineen tai sanoman, niin miten ihmisiä opetetaan? Erään kerran tein tällaisessa vastaavanlaisessa tilaisuudessa kysymyksen, jota en tee enää, mutta voin ilmaista, minkä sisältöisen kysymyksen tein. Ja siellä oli joku ihminen, joka jopa rohkeni sitten reagoidakin siihen. Sanoin, että, eli kysyin, että jos täällä on joku, joka rohkenee tunnustaa uskonsa sielun kuolemattomuusoppi, niin nostakaa kätenne. Ja niin siellä oli jo muutamia, jotka nostivat käteensä. Pyysin sitten, että te olette rohkeita ja jos teillä on mahdollisuus tämän tilaisuuden jälkeen, niin haluaisin teidän kanssa keskustella. Ja nyt palauttakaa sillä aikaa mieliinne jo niitä Raamatun paikkoja, millä te puolustatte uskoanne. No niin, kuitenkin he tulivat näkemään sitten luennon aikana, että onko heidän uskollaan nyt perusteita. Löytävätkö he Raamatusta paikkaa, millä he puolustavat tätä oppiaan ja uskoaan, mikä heillä oli? Onko mahdollista, että Jumalan pyhä sana ei kätkekään sisälleen tällaisia asioita? Minä hämmästyin, kun minä eilen illalla, meillä oli pitkästä aikaa vaimoni kanssa tällainen rauhallinen ilta, saimme hoidokit nukkumaan. Ja sitten me aloimme katsomaan, mitä White Nelson puhuu. Ja 3 tuntia katsoimme hänen ohjelmaansa. Ja eräs ohjelma, jossa hän ohjelman alussa hän sanoi, että nyt tulen puhumaan teille aiheesta, jota ei ole ollenkaan Raamatussa. Ja ajattelin, miksi hän ottaa tällaisen aiheen, jota ei ole Raamatussa. Sehän on aihe, joka karkoittaa kaikki, jos siellä puhutaan vain asioita, jotka eivät ole Raamatussa. No niin, jotka olette White Nelsonin tilaisuuksia seuranneet, niin havaitsette, että se on mitä ajankohtaisin aihe. Jos ette ole nähneet tuota ohjelmaa, niin pyytäkää, että saisitte joko kirkossa katsoa sen tai lainatkaa koteihin tuo ohjelma. No niin, nyt voisimme sanoa ihan samaa, että nyt joudun puhumaan aiheesta, jota ei ole Raamatussa ollenkaan. Eikö ole ihmeellinen asia? Tätä ei löydy Raamatusta ja silti noin 90 voi olla ylikin uskonnollista ihmistä, ylikin prosenteissa uskonnollista ihmistä, jopa uudesti syntyneitä ihmisiä heidän kanssaan. Maailman kristityistä uskovat asiaa, jota ei ole Raamatussa. Niin todella on. Sanat sielu ja henki on Raamatussa on tällainen synonyymi, joka esiintyy niin hirvittävän monta kertaa, että meillä menisi aikaa valtavasti, jos kaikki tekstit kävisimme läpi. Noin 1700 kertaa esiintyy nämä sanat siellä, mutta tiedättekö, että ne ei esiinny yhtään kertaa sanan kuolematon yhteydessä. Ja kun kerran tämän laukaisin sitten eräässä tilaisuudessa, niin oikein oli sellainen kohahdus, että mitäs nyt? Eikö ole mahdollista, että edes yksikään noista 1700 kohdasta, mitkä Raamattu ilmaisee, olisi edes kytketty sanaan kuolematon mukaan, mutta ei. Ja tämä ei ole minun löytänyt, eikä tämä myöskään Matti ole löytänyt tätä, vaikka tietää tämän asian, vaan ne, jotka ovat tutkineet paljon paljon ennen meitä näitä asioita. Ja tiedättekö sellainen henkilö kuin Aapeli Saarisalo, hän on kirjoittanut Sydämeni asioita, sellaisen kirjan, jossa on 130 sivua. Ja minä poimeen sitten sieltä yhdeltä sivulta sellaisen kohdan, joka minua hyvin kiinnosti, ja kirjasin sen oikein ylös. Siinä ei ole monta sanaa ja luen teille. Raamattu ei missään puhu sielun kuolemattomuudesta. Ja hänhän taisi tuntea myöskin alkukielet. Ja hän sanoo sitten perään näin, että se on kirkon traditiota ja väärää filosofiaa. Eikö ole hyvä sana Aapelille? Oli vain ihme, että Aapelin eläessä ei kukaan hyökännyt häntä vastaan. No, eihän he Aapelia vastaan hyökänneet. Piti löytää isompi kohde. Ja tuo isompi kohde on joku kirkkokunta, joka ei hyväksy tällaista, jota ei Aapelikaan hyväksynyt. No niin, moni tiesi sen, että jos he lähtevät Aapelin kanssa kisailemaan tästä kysymyksestä, niin he jäävät toiseksi, koska Aapeli tunsi, niin kuin mainitsin, varmaankin alkukielet. No niin, me saamme lukea Raamatun alusta loppuun saakka. Sen ensimmäiseltä lehdeltä ihan viimeiselle lehdelle. Ja sieltä emme löydä, emme kuolematonta sielua, emmekä kuolematonta henkeä. Eikö tämä ole ihmeellistä? Sillä suurin osa ihmiskuntahan juuri tuudittautuu siihen, että näin olisi asia, että sieltä löytyisi ja silloin myöskin voimakkaat todisteet. Minä luen teille erään kohdan, kun menen eteenpäin, että mistä sitten tällainen oppi on saanut alkuunsa. Sillä jostakinhan se on tullut. Jos ei sitä ole Raamatussa, niin se on tullut jostakin muualta, Raamatun kansien ulkopuolelta. Ja te olette kuulleet sellaisesta henkilöstä, kukaan meistä ei häntä tunne, mutta olemme hyvin kunnioittaneet häntä monessa suhteessa. Ja tietysti hän joissakin suhteissa ansaitsee kunnian, mutta mitä enempi olen lukenut hänen teoksiaan ja hänen lausuntojaan, niin sitä skeptisemmäksi olen tullut hänen todellisesta asenteestaan näihin jumalallisiin suuriin totuuksiin. Ja hän on kirkkoisä Augustinus. Hirvittävää, että menemme näin pitkälle ja emme hyväksy hänen lausuntojaan, mitä hän on lausunut, sillä kukaan kristitty tokko rohkenee nyt lähteä kirkkoisä Augustinusta vastaan sanomaan. Mutta minä luen teille erään kohdan, minkä hän on kirjoittanut omalla kädellään. Ja se on seuraavanlainen, kun tein kysymyksen, että mistä ihmeestä sitten tällainen oppi on tullut. Olihan hän tämä oppi ennen kirkkoisä Augustinustakin olemassa, mutta tarvittiin arvovaltainen henkilö, joka ratifioi tämän asian ja piste. Ja ihmiset joutuvat uskomaan sen. Onhan se niin, että täytyy löytyä joku arvovaltainen taho, joka antaa sitten loppusanan kaikesta, eli viimeisen sanan, ja sen jälkeen suu kiinni. Tämä Paavo Hiltunen sanoi, että Rooma on puhunut, ja sen jälkeen suu kiinni. No niin, Rooma on puhunut monella tapaa. Ja kristityt ovat joutuneet olemaan monessa tapauksessa hiljaa. No niin, nyt tulee tämä lainaus hänen kirjastaan. Koska hyvien iankaikkinen elämä merkitsee loppumatonta elämää. Onhan hän oikeassa tässä, eikö ole? Hyvien, eli pelastettujen elämä merkitsee loppumatonta elämää. Täytyy jumalattomien iankaikkisen rangaistuksen tarkoittaa loppumatonta vaivaa. Hän tekee tällaisen rinnastuksen. Jos on kerta hyville iankaikkinen elämä, niin eihän pahoja voi päästää pois, vaan heillä täytyy olla myöskin iankaikkinen vaiva. Ja siinähän se tuli. Nyt me havaitsemme jotakin, että huomaamattamme olemme hyväksyneet uskomme uskomuksia, joita taivas ei tunne eikä Jumalan pyhä sana. Ja tästä opimme myöskin sen, että uskossamme saattaa olla muitakin uskomuksia, eli kristinuskossa saattaa olla muitakin uskomuksia, jotka eivät pohjaudu Kristuksen sanaan eikä Kristuksen oppiin. No niin, seuraavilla luennoilla me tulemme näkemään, että tämä väitteeni pitää paikkaansa. Minä otan muutamia arvovaltaisia todistajia tuekseni siihen, että Augustinus ei ollut oikeassa, vaan hän oli totaalisesti juossut nyt harhaan. Sellainen henkilö te tunnette ainakin nimeltä kuin piispa Gullin. Hän sanoo, ihmisellä ei luonnostaan ole kuolematonta sielua. Kyllähän Gullin jotakin tiesi näistä. Piispa Aimoteen Nikolainen, molemmat edes menneitä, sanoo, ihmisessä ei ole mitään itsestään häviämätöntä. Kuolema ei ole kuolemattoman sielun eroa katoavaisesta ruumiista. Ihminen on kuolemassakin jakamaton kokonaisuus. Näin sanoi Aimoteen Nikolainen. Nyt otamme sitten esille sen, mitä heidän oppi-isänsä ja paljolti myöskin meidän oppi-isämme Martti Luther sanoo tästä kysymyksestä. Hän kirjassaan Kristityn vaellus Kristuksen jäljissä kirjassa sanoo, ihmisen sielu nukkuu kuolemassa niin, että hänen koko tajuntansa on ikään kuin haudattu. Ja meidän vuoteemme on ikään kuin hauta, johon ei sisälly mitään pahaa. Mutta vuode, jolle me asetumme ja jolla nukumme, on hauta, jossa me lepäämme ylösnousemiseen asti, jolloin meidät herätetään. Ja me nousemme iloisempina ja onnellisimpina kuin maattuamme yhden yön oikein makeasti. Sillä vertaahan pyhä Raamattu kuolemaa uneen. Raamatun ihmiskäsitys on jakamaton kokonaisuus. Ja miksi tällainen aihe nyt sitten tämän henkimaailman ilmiöiden jälkeen? Siksi, että täältä nousevat kaikki nämä. Opista sielu on kuolematon. Ja nyt tuon teille erään mielenkiintoisen asian esille, jonka kaksi katolilaista opiskelijaa kokivat Montrealissa. Tuolla Kanadassa he olivat opiskelemassa ja he olivat fiksuja, nuorukaisia. Ja kun he siellä kaupungin kadulla sitten kulkivat koulun päätyttyä, niin heitä vastaan tulee henkilö, joka oli vielä hienompi kuin he. Ja tämä mies pysäyttää nämä nuorukaiset. Alkaa heidän kanssaan keskustelemaan ja nämä nuorukaiset kiinnostuvat tästä hyvin pukeutuneesta, hienosta miehestä, että he haluavat oikein nähdä paikan, missä hän työskentelee. Ja niinpä nämä nuorukaiset menevät sitten tuonne paikkaan, missä tämä kyseinen henkilö työskentelee, ja he hämmästyvät. Mehän olemme tottuneet, että saatanan työt ovat kaikkia rumaa, epämiellyttävää, luontaansa työntävää, mutta kun he astuivat saatanan kirkkoon tuolla Montrealissa, niin heidän silmänsä revähti auki, sillä se oli niin kaunista, että sitä ei ihmiskäsi voi tehdä. Näin hän kuvailee kirjassaan. Matka yliluonnolliseen. Sitä ei ole suomen kielellä, mutta voitte löytää jostakin sen kirjan. Trip to the supernatural. No niin, ja kun he tuonne kirkkoon, joka oli kirkko, menivät, siellä he saivat monenlaista tietoa tästä saatanan palveluksesta. Ja siellä hän oli muuten tämä hieno mies, hän oli tämän saatanan kirkon pappi. Ja hänellä oli oma evankeliuminsa. Ja tuo evankeliumi oli yhtä viehättävä ja mukaansa tempaava kuin Raamatussa esitetty evankeliumi, mutta se oli vain käännetty ylös alaisin. Se, mitä Raamatussa tuodaan esille ihmisen pelastuksesta, heillä on myöskin tämä evankeliumi siellä, mutta siellä on jumalana itse Lucifer ja he ovat näitä pappeja, jotka viestivät ja vievät Luciferin evankeliumi eteenpäin. No siellä kävi turistijoukkoja sitten täällä kirkossa ja turisteille annettiin mahdollisuus kysyä tältä papilta kysymyksiä, johon hän sitten mielellään vastasi. Ja kun hän oli saanut sellaisen uskollisen ryhmän sinne, niin sieltä nousee kysymys. Tämä henkilö oli paikalla, eli nämä opiskelijat olivat paikalla, ja huomatkaa, olivat katolilaisia. Sieltä turistien puolelta tulee kysymys. Voisitteko sanoa, mikä on suurin harhaoppi, minkä teidän päämiehenne on lähettänyt viestittäväksi maailman kansoille? No niin, se mikä kristityistä on harhaoppia, niin se on heidän pääoppinsa taas Luciferin puolella. Ja niinhän tämä mielellään tämä pappi vastaa tähän kysymykseen. Suurin oppi on se, jonka kaikki kirkkokunnat ovat ottaneet vastaan, paitsi yksi. Niin, ja hän sanoo, se on sielun kuolemattomuusoppi. Näin sanoo saatanan kirkon pappi. Ja tuo yksi kirkkokunta, hän joutuu sen sanomaan nimeltäkin. Ja se on seitsemännen päivän adventistit, jotka eivät ole ottaneet tätä oppia vastaan. No niin, no sieltä tulee sitten vasta kysymys. Eli kysymys jatkuu, kun hän oli tämän sanonut. No mitä te sanotte seitsemännen päivän adventisteista? Niin saatanan kirkon pappi sanoo seuraavat sanat. Seitsemännen päivän adventtikirkko on sellainen pieni vähemmistökirkko maailmassa. Pieni yhdyskunta suhteutettuna maailman väkilukuun. No sitähän se on, eikä todella. Mutta se on erikoinen kirkkokunta, sillä heidän Jumalansa on antanut heille erikoisen hengen. Siitä syystä, että he pitävät sapattia lepopäivänä. Eikö ole ihmeellinen saatanan kirkon papin todistus? Ja meni 40 vuotta, kun tämä opiskelija muisteli, mitä tapahtui. tuolla Montrealissa, siellä kirkossa. Ja hän kirjoitti kirjan The Trip to the Supernatural. Ja tämä kirjailija on sama mies, joka on kirjoittanut kirjan Rukoilija, joka on teidän kädessänne monien käsissä ollut. Tämä rukoilijamies, joka niin monella tapaa on saanut rukousvastauksia. Hän oli silloin kiihko katolilainen, mutta hän tuli näkemään jotakin. Ja sitten kun nämä asiat palautuivat hänen mieleensä, hän alkoi tutkimaan ihmeellistä kuulemaansa, mitä hän kuuli siellä kirkossa. Alkoi tutkimaan oppiamme ja hän näki, että siellä on Jumalan johdatus. Siellä on kirkas valo, joka loistaa tälle seurakunnalle. Ja niin hän on saanut tämän seurakunnan parissa sitten olla pitkään jo. No niin, tässä oli mielenkiintoinen näkemys siitä, että saatana tietää hyvin ja hänen pappinsa tietävät hyvin seurakuntamme olemassaolon. Tietävät myöskin, että tämä seurakunta ei ole niellyt sitä koukkua, jonka hän on kaikille kirkkokunnille antanut. En muista, olenko täällä maininnut, koska monessa paikassa pidän näitä, niin en aina muista, missä mitäkin kerron. Olenko kertonut täällä suuresta taistelusta ja aikakausien toivokirjasta? No minä kerron teille. Saatana tietää, että noissa kirjoissa on jotakin sellaista, joka paljastaa hänen juonensa ja tekonsa. Ja siksi se vihaa noita kirjoja äärimmäisen paljon. Ja eräs kirja evankelista Nyboldissa oli opiskelemassa. Ja hän kertoi Brasiliasta, vai oliko Argentiina kysymyksessä, jompikumpi maa oli kysymyksessä, jossa kirja-evankelista vei koteihin tätä kirjallisuutta. Ja eräässä kodissa, kun hän koputti oven, niin sieltä tuli rouva avaamaan oven. Ja sitten kirja-evankelista esittää, millä asialla hän on. Ja näyttää, että tällaista kirjaa olen täällä esittänyt kodeissa. Silloin rouva sanoi, että mielenkiintoista. Minä tunnen tuon kirjailijan, sillä minulla on yksi hänen kirjoistaan tuolla makuuhuoneen yöpöydällä. Ja silloin, kun hän sanoi tämän, silloin rysähti jotakin siellä makuuhuoneessa. Siellä tuli hirvittävä meteli ja rouva säikähti, meni kalman kalpeaksi. Mitä tapahtuu, sillä hän on yksin koton? Ja niin he menivät tuonne makuuhuoneeseen ja he näkivät, että aikakausien toivokirja oli revitty kahtia. No niin. Hän tuli saamaan uuden kopion kyllä tuosta kirjasta, joka oli revitty. Kun tämä kirja-evankelista meni seuraavaan kotiin, siellä ei tullut rouva avaamaan, vaan siellä tuli jykevä mies. Ja ennen kuin kirja-evankelista kerkäsi puhua mitään, niin tämä mies sanoo, minä tiedän, mitä sinulla on siellä salkussa, ja minä vihaan sitä. Hänellä oli jo kerrottu jonkun kautta. Olen jättänyt usein sanomatta sen, mitä tämä kirjavankelista mainitsi tämän jälkeen, mitä tuo mies sanoi. Mutta saanen teille sanoa sen. Hän sanoi, ja hän kohdistaa nyt itseensä tämän mies, joka sanoi, minä tiedän, mitä sinulla on tuolla salkussa. Minä vihaan sitä, sillä minulla on kaikki kirkkokunnat alistettuna ja minun vallassani, mutta te, jota edustatte, sitä en ole saanut. No niin, me voimme tähän sanoa, että hallelujaa. Jumalalla on kansa, jolla on tehtävä ja meillä on kiire. Meillä on kiire viestittää mitä Jumalan sanalla ja sana haluaa sanoa tämän ajan ihmiselle. Jeesus kun puhui ihmiskäsityksestä, niin hän ei koskaan jakanut ihmistä kuolemattomaan sieluun ja kuolevaiseen ruumiiseen. Mitä sielu tekee? Jeesuksen omien sanojen mukaan sielulla on monia erikoispiirteitä. Sielu iloitsee, sielu syö ja sielu juo. Ja tottahan me hyväksymme sen, koska meidän vapahteemme on näin sanot. Sillä Luukkaan evankeliumin 12. luvussa ja jakeessa 19. Oletteko havainneet, kun olette uutta käännöstä lukeneet, että tällaiset sanat sieltä on melkein tyystin poistettu, eli sana tyystin poistettu kuin sielu. Sitä siellä ei esiin. Se on vanhan testamentin puolelta lähes poistettu kokonaisuudessaan. Ja minä olen tullut siihen johtopäätökseen, että ne kääntäjät, jotka tekivät tämän, sillä silloin puhutaan elävästä olennosta sielun kohdalla tai olennosta. Kääntäjät tekivät tämän siksi, koska sielu on niin vaikea ymmärtää, että hekään eivät voi selittää sitä. Miksi panna sinne sellainen sana, jota ei ymmärretä? Pannaan sellainen sana, joka ymmärretään. Ja ensimmäinen on täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa ja 7. jakeessa. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Mikä se oli edessä käännöksessä? No niin. Elävä olento. Sielullahan tarkoitetaan elämää. Mooseksen kirjoissa mainitaan, että veri, sielu on se, sen veressä. Eli elämä on tuossa veressä. Aina kun jostakin luontokappaleesta tai ihmisestä vuotaa veri maahan tai vuodatetaan, niin silloinhan elämä häviää. Ja sitähän sielu tarkoittaa. Monissa paikoissa henki merkitsee aivan samaa kuin sielu. Henki riemuitsee, henki tuntee, henki järkyttyy ja henki kiivastuu. No sen me tiedämme. Omasta kokemuksesta näin tapahtuu meidän kohdallamme. Kun Stefanus rukoili, ota minun henkeni, se tarkoitti, ota minun elämäni. Eikö niin? No niin, vielä yksi ja tällainen kysymys. Kun Augustinus sanoo näin, niin ei Augustinus sanonut sitä omasta päästänsä. Augustinukseen oli vaikuttanut jo kreikkalainen filosofia, ja hän oli tutkinut platonismia, ja tämä kaikki oli päässyt juurtumaan kirkkoisä Augustinukseen niin, että hän sitten sanoo tuon hirvittävän ajatuksen, minkä teille jo toin täältä esille. Koska hyvien iankaikkinen elämä merkitsee loppumatonta elämää, täytyy jumalattomien iankaikkisen rangaistuksen tarkoittaa loppumatonta vaivaa. Paljon ennen kirkkoisa Augustinusta oli jo synnytetty oppi. Ja filosofit sitä markkinoivat eri puolille maailmaa. He olivat maailman keskipisteestä, josta jakautui tiedonhaarat sitten kaikkiin ilman suuntiin. Sillä kreikkalaiset filosofit uskoivat sielun ja ruumiin olevan täysin erillisiä. He opettivat, että sielu on tilapäisesti ruumiin vankina, mutta vapautuu kuoleman hetkellä ja jatkaa elämistään ikuisesti. No niin kuin erään kerran teille mainitsin ja näytin Rauni-Leena Luukaisen kirjaa Ei ole kuolemaa, hän puhuu kreikkalaisten filosofien suulla. Hän puhui siitä, että ei tämä ole elämä, mikä tässä ruumiissa eletään, vaan todellinen elämä on kuoleman jälkeen. Näinhän kreikkalaiset filosofit sanovat, että sielu jatkaa elämistään ikuisesti. No niin, koska kreikkalainen filosofit uskoivat tällä tavalla, he pitivät ruumista epäolennaisena. Heille sielu oli yksilön todellinen olemus. Ja näinhän spiritualisteille ja spiritisteille, okkultisteille, kaikille näille teosofeille on juuri tämä kaikkein tärkein asia. Sielu on yksilön todellinen olemus. Ja vuosisatojen ajan kreikkalainen filosofia on sitten pystynyt ja pystyi vaikuttamaan kristillisen ajatteluvirtaan. Sen vaikutuksesta miljoonat kristityt uskovat, että kuolemassa sielu jättää ruumiin ja jatkaa elämäänsä. Paljon ennen Jeesuksen syntymää hindulaisuus piti Intiaa karman lain rautaisessa otteessa. Ja vieläkin. Varhaiskristillinen kirkko, miten se uskoi? Minä tuon sen teille esille. Silloin apostolisen aikana kirkko, seurakunta uskoi, että kun ihminen kuoli, niin hän kuoli. Mutta nyt uskotaan, kun ihminen kuolee, niin kuolemasta onkin tullut elämä. Eli kuolema käännetään elämäksi ja elämä epäolennaiseksi, kun se eletään tässä ruumiissa. Alkuseurakunnan sanoma keskittyi Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja kristillinen uskon tunnustus, jonka me kaikki hyväksymme, on ylösnousemus. Siihen meidän uskomme perustuu. Koska Jeesus nousi kuolleista, niin hän on antanut myöskin mahdollisuuden omilleen. Kun hän tulee, niin silloin tapahtuu ruumiin ylösnousemus, eli meidät herätetään kuolleista. Mutta apostolien kuolemasta ei mennyt pitkää aikaa, kun kreikkalainen filosofi Platon, hänen opetuksensa alkoivat vaikuttaa kristilliseen seurakuntaan. Platonhan esitti, ettei ihminen koskaan todella kuole. Hän ei voi kuolla, sillä hänellä on kuolematon sielu. Tämä johti toiseen ihmistekoisen opin laatimiseen. Jos ihmisellä on kuolematon sielu, ja jos hän ei ole kelvollinen taivaaseen, hänen on, eli hän joutuu jatkamaan elämää jossakin muualla sitten. Jos ei hän pääse taivaaseen, niin hän joutuu jatkamaan sitä jossain muualla. Ja niin oppi loppumattomasta palavasta helvetistä sai. Ja nyt voin sanoa teille, että tämä on uudenlainen karma. Entistä hirvittävämpi ja entistä pahempi, joka ei pitäisi olla kristittyjen keskuudessa alkuunkaan. Ja nyt tämä sitten sitoo kristittyjä ja kahlitsee ja vangitsee kristittyjä tällä hirvittävällä karmalla. Eihän voi toisin olla. Kun ensimmäinen ihmisoppi tekee ihmisestä kuolemattoman, niin täytyy löytyä sille myöskin jatkaja. Ja niin löydettiin loppumaton palava helvetti. Hirvittävää. Onko joku uskaltanut ottaa tällaisen kirjan käteen? Jumalan ilmoitus kadotuksesta. En kehoita ketään menemään kirjakauppaan ja ostamaan tätä kirjaa. Mutta minä luen teille muutamia otteita täältä. Näette, minkälaiseksi Jumala tehdään, rakkauden Jumala. minkälaiseksi tehdään hänen poikansa Jeesus Kristus, joka antoi elämänsä meidän tähtemme. No niin, Mary Baxter, joka on kirjoittanut tämän hirvittävän kirjan 10 vuotta, jossakin kirjaesittelyssä mainitaan, 10 vuotta teologit tutkivat hänen tuotantoansa, voidaanko se julkaista kirjan muodossa. Ja sitten päätyivät siihen tulokseen, että se on julkaistava, sillä se on Jumalan ilmoitus kadotuksesta. Nyt saatte kuulla jotakin hirvittävää. Hän pääsi käymään helvetissä ja hän yksityiskohtaisesti kuvailee, että helvetti on tämän maan keskustassa. Eli tuolla maankuoren alla, siellä keskipisteessä, siellä laavassa. Sinne kaikki pahat ihmiset joutuvat. Hän sai käydä tuonella vasemmassa jalustassa, oikeassa jalustassa ja nähdä, kuinka hirvittävissä olosuhteissa siellä kidutetaan ihmisiä. No niin, tuli alkoi onkalon pohjalta pieninä liekkeinä, pyyhkäisi ylös ja kietoi kadotetun sielun tuliseen tuskaa tuottavaan syleilyynsä. Hetkeksi lieskat hiipuivat hiillokseksi, roihahtaen jälleen täydellä voimalla kohisten kärsivän sielun ympärille. Herrani, huusin, etkö voi päästää heitä pois? Ajatelkaa, Mary Baxter, joka on siellä helvetissä nyt Jeesuksen kanssa, hän anoo Jeesukselta armoa näille. Eli ihmissydän on paljon armeliaampi kuin konsanaan Jumala. Kuinka surullista onkaan nähdä elävän sielun kärsivän tuolla tavalla. Se oli kauhea näky. Ajattelin, että minäkin voisin olla tuo onneton. Näin luurankohahmoisen sielun huutavan, Jeesus, ole armollinen. Se oli naisen ääni. Katsoin häntä ja halusin vetää hänet pois tulesta, mutta sain vain sanotuksi, voi Herra. Tuskissaan olevan sielun näkeminen mursi sydämeni. Naisen luurankohahmon sisällä likaisen harmaata sumua puhui, niin. Naisen luurankohahmo sisällään likaisen harmaata sumua puhui Jeesukselle. Kuuntelin häntä järkyttyneenä, pilaantunutta lihaa riippui riekaleina hänen luistaan. Palaessaan se putoili onkalon pohjalle, silmien paikalla oli vain tyhjät kuovat, hiuksia hänellä ei ollut lainkaan. Nainen näytti palavan jatkuvasti jopa silloinkin, kun liekit olivat vain hiilloksella. Tulisesta kivikuopasta kuului epätoivoista itkua ja vaikeroimista. Herra, Herra, haluan pois täältä. Samalla kärsivä tavoitteli Jeesusta luisilla käsillään. Katsoin Herraa vierelläni ja näin hänen kasvoillaan surun, suuren surun hänen sanoessaan minulle, lapseni. Sinä olet täällä kanssani antamassa maailman tietää, että synti johtaa kuolemaan, että kadotus on todellinen. Katsoin naista uudelleen. Madot ryömivät hänen luistaan. Niitä tuli ei voinut vahingoittaa. Jeesus sanoi, hän tietää ja tuntee nuo madot sisällään. Tämä oli vain Jeesuksen kommentti. Kovat huudot ja sydäntä särkevät valitukset ravistivat tämän naissielun hahmoa. Hän oli menetetty. Hänellä ei ollut mitään tietä ulos. Toinen, joka oli ollut siellä jo 40 vuotta, huutaa, Herra Jeesus, enkö ole jo tarpeeksi kärsinyt syntieni tähden? Kuolemastani on kulunut 40 vuotta. Jeesus sanoo hänelle, vanhurskas on elävä uskosta. Kaikilla pilkkailla ja epäuskoisilla on oleva paikkaansa tulijärvessä. Mies jatkoi, Herra, omaa perheväkeäni on tulossa tänne, sillä hekään eivät ole tehneet parannusta. Hekään eivät ole kääntyneet synneistään sinun puoleesi. Ole hyvä, Herra, anna minun mennä kertomaan heille, että heidän täytyy katua syntejään ollessaan maan päällä. En halua heidän joutuvan tänne. Mitä tämä todistaa? Tämä todistaa sitä, että palavassa oleva, helvetissä oleva ihminen on paljon armollisempi omaa perhekuntansa kohtaan kuin Jeesus konsa. Mary Baxter huutaa, Herra, kuinka kauheata. Jeesus sanoi, kadotus on todellinen, tuomio on todellinen, minä rakastan heitä lapseni. Mutta kuitenkin tämä on vasta alkua sille, mitä sinun täytyy saada nähdä. Tämä oli vain alkua siinä. No niin. Tämmöistä kristillinen kirjallisuus on tänä päivänä. Ja näillä vielä todistellaan sitten ja jopa innostutaan siitä, että näin Jumala tekee. Raamattu todistaa, että se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Mutta näissä todistuksissa missään kohden ei sielu kuole. Eli elävä olento ei pääse ikinä kuolemaan. Vaan hän jatkaa ikuista olemassaoloaan iankaikkisessa, koskaan loppumattomassa piinassa. Kyllä joku iloitsee siitä, että hän on saanut uskonnollisen maailman niin pauloihinsa. Ja hän, koska Raamatusta ei löydy ainoatakaan tekstiä, joka puhuu sielun kuolemattomuuden puolesta, on ainoastaan yksi, joka sen puolesta on sanansa sanonut, ja se on saatana. Ette suinkaan kuole. Ihmisellä ei luonnostaan ole kuolemattomuutta. Jumala on iankaikkisen elämän lähde. Synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Lopullinen kirkkaus ja kuolemattomuus tulee ihmisen osaksi ylösnousemuksessa, jolloin tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen. Paavali kirjoittaa sitä ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa. Lukekaa se ja ihmetelkää, kuinka selvästi Paavali kirjoittaa. Ylösnousemuksesta tulee raamatullisen pelastustien totuus, joka perustuu kaikessa Jumalan armoon ja rakkauteen ja syntien anteeksi saamiseen. Nyt sielun kuolemattomuus oppi muodostuu tämän vastakohdaksi. Riistää Kristukselta kuolemattomuuden antajan osan. Kuinka häpeällistä. Kuinka hirvittävää tallata Kristuksen veri halveksien jalkojemme alle. Ja uskoa saatanan valhe, ei, te ette voi kuolla. Raamattu puhuu yhdestä, jolla on kuolemattomuus. Mitään muuta tekstiä Jumalan pyhästä sanasta ei nouse kuin yksi teksti, jolla on kuolemattomuus. Ja se tulee esille ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa ja sen jakeessa 16. Täällä puhutaan Jumalasta, ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon.
Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Amen. Mutta ihminen röyhkeydessään julistaa jopa kirkoissa. Ei pidä paikkansa, mitä Paavali kirjoitti oppilapselleen Timoteukselle. Sillä me tiedämme, että ihminen on kuolematon. Perään heidän pitäisi huutaa, koska Lucifer on sen sanonut. Muuta todistetta heille ei ole. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa vapahtajamme voimakkaasti tuo meille esille meidän autuaallisen toivomme. Myöskin paikan, mistä hän meidät kutsuu. Katolinen oppi, joka alkujaan oli sitä, että ihminen on kuolematon, mutta tämä on syrjäytetty ja sen paikalle on tuotu kiirastulioppi. Ja protestantit järkiään hyväksyvät katolisen valheen, joka on saatu sielun viholliselta tältä ensimmäiseltä valehtelijalta. Kiirastuliopin rinnalla on välitilaoppi. Ja sen mukaan vainajat eivät mene taivaaseen, eivätkä vaivan paikkaan, vaan välitilaan, pyhät paratiisiin, jossa he odottavat lopullista kirkkautta, ja pahat lopulliseen tuomion odotuspaikkaan, jossa kuitenkin heillä on tuska ja ahdistus. Sieltäkö Jeesus sanoi herättävänsä? Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. En tiedä, miten Heikki Tervonen oli lukenut Lutherin teesejä. Miten hän oli lukenut Lutherin opetusta. Ja miten hän on lukenut Raamatun opetusta, kun hän sanoi, että emme ole varmoja siitä, minkälainen tila on kuoleman jälkeen. Olisi hänen pitänyt kääntyä Raamatun puoleen ja etsiä sieltä, mitä sanotaan Jumalan sanassa. Eikä tulisi olla epäselvyyttä tässä kysymyksessä. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Miksi tämä kohta tulkitaan, että he tietävät kuitenkin? Vaikka Raamattu sanoo, että eivät tiedä mitään. Heidän rakkautensa ja vihansa ja kiihkonsa on mennyt, eikä heillä ole enää koskaan osaa missään, mikä tapahtuu auringon alla. No niin, mutta spiritismihän sanoo, että onhan mahdollisuus. Minulle kerrottiin, että juuri viime viikolla... Anteeksi, tällä viikolla, oliko perjantaina vai ei perjantaina, vaan torstaina, kun oli ollut kenenkään ohjelma, jonkun näyttelijän ohjelma, joka pitää Hollywoodin näyttelijä, joka pitää omaa ohjelmaansa televisiossa, ja hänellä oli ollut medio sitten tentattavana. Ja tuo medio oli myöskin sitten mananut sieltä sitten jonkun hengen puhumaan. Ja tämä Rose oli maininnut, että nyt emme kaikki ymmärrä, emmekä kykene tähän, mutta tulee aika, eikä pitkän ajan kuluttua, me kaikki kykenemme tähän, ottamaan yhteyttä vainaja henkiin. Tällaista meille opetetaan televisiossa tänä päivänä. Ja totta kai ihmiset uskovat. koska näyttelijät pannaan agitaattoreiksi. Saarnaaja 9. luvussa 10. jakeessa sanotaan, tee voimiesi mukaan se, mikä tehtävissä on sillä tuonelassa, jonne olet matkalla. Ei ole tekoa, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta. No niin. Samalla tavalla niin kuin täällä eräänä iltana, kun Raamatun todistus tuodaan esille, niin joudutaan sanomaan, niin, mutta sehän on vanha kirja. Eikö niin? Olen joutunut muutamissa paikoissa, kun olen puolustanut Raamatun opetusta, niin olen ottanut Paavalin kirjoituksia esille. Niin sieltä on tullut yleisöstä. Niin, mutta Paavalihan se on, joka noin puhuu. Niin. Ajatelkaa, mihin kristityt ovat vajoamassa tänä päivänä. Kun olen ollut muiden seurakuntien saarnaajien kanssa tekemisissä, niin olen luettanut heille, kun on ollut tämä kysymys esillä, sillä heitäkin kiinnostaa tämä kysymys. Heillä on niin suuret faktat, että he haluavat tästä kysymyksestä sitten keskustellakin. Ja olen luettanut heille hyvin pidetyn heidän lempijakensa, sillä olen kuullut monien vapaasuuntien saarnaajien puhuvan tästä jakeesta. Ja näistä jakeista, jotka Paavali kirjoittaa 1. Tessalonikaiskirjeen 4. luvussa. Ja kuunnelkaapas tarkkaan, mitä Paavali sanoo. Ja miten voidaan saada sellainen näkemys näistä Paavalin sanoista, niin kuin heillä on. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Kun olen tehnyt kysymyksen heille, milloin tämä tapahtuu? Eivät he ole vastanneet siihen kysymykseen. Mutta tätä jaetta ja näitä jakeita he käyttävät saarnansa pohjana. Ja sanotaan, että silloin kun Herra laskeutuu alas taivaasta, ylienkelin käskyhuudon kuuluessa, silloin kuolleet nousevat ylös, jotka ovat Kristuksessa nukkuneet pois, uskossa Kristukseen nukkuneet pois. Ja tämäkin jae ja nämä jakeet käännetään ylösalaisin. Ja kaikkein tärkein kohta heillä on tämä. Heidät temmataan yläilmoihin. Hebrealaiskirja antaa meille mielenkiintoisen näkymän siitä, mitä Jumala on varannut meille, jotka olemme jääneet tänne, jotka odotamme Kristuksen takaisin tuloa ja tuon autuaalisen toivon täyttymistä. Tämä uskon sankarien luku päättyy seuraaviin ajatuksiin. 11. luku. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus. Niistä uskon sankareista on annettu hyvä todistus. Mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. He eivät siis päässeet perille vielä. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Jos Paavali on kysymyksessä tässä kirjoittajana, niin hän tukee ajatustaan, mitä hän oli Tessalonikan seurakunnalle kirjoittanut, että yhdessä ylösnouseitten kanssa me saavutamme sen täydellisyyden. Ilman meitä he eivät pääse täydellisyyteen. Ja Jumala on tehnyt tällaisen järjestyksen, että pääsemme yhdessä sitten ylistämään ja kiittämään häntä. No niin, Täällä puhutaan siitä, kuinka kadotetut sielut, jolloin ruumiit, jotka ovat kuitenkin palanneet jo, on silmäkuopat, joissa ei kuitenkaan ole silmiä. Edelleen siellä kalvaa madot heidän sisällään. Edelleen ääni tulee, vaikka ei ole mitään muuta kuin luuranko. Siellä he keskustelevat ja anovat armoa. Psalmissa 115 ja siellä jakeessa 17. Eivät kuolleet ylistä Herraa. Olisi ihan outoa, jos paratiisissa on paikka kuoleman jälkeen välittömästi, ettei siellä Herraa ylistettäisi. Tämä olisi outoa. Mutta näin Raamattu vain sanoo. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei yksikään, joka on hiljaisuuteen laskeutunut. Eli sinne hiljaisuuden maahan. Siellä ei ylistetä Herraa ennen kuin sitten, kun aika on, kun Jeesus on palauttanut heille elämän. Ja psalmissa 6, jakeessa 6. Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua tuonelassa. No niin, ystävät, minä jätin monia tärkeitä Raamatun paikkoja tarkoituksella lukematta. Ja sellaisia paikkoja, joita yleensä otetaan puolustaessa sielun kuolemattomuusoppia. Ja tämän jätän aina siksi, että jää yleisölle mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Ja yleensä sieltä tulee aina sitten sellainen kysymys, no mutta mitä sinä sanot siitä, kun ryöväri anoi Kristukselta armoa ja sanoi, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja siellä Jeesus lupaa hänelle paikan paratiisissa, jo tänä päivänä, eli silloin pitkänä perjantaina. Niinhän meidän uusi käännös menee niin pitkälle, että sen piti lisätä sinne yksi sana, että tulee vakuuttavammaksi tämä saatanan juoni. Sillä katsokaa Luukkaan evankeliumin 23. lukua, niin sinne piti lisätä yksi sana. Edellisessä käännöksessä siellä oli totisesti, minä sanon, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Mutta tämä ei riittänytkään. Pitää tehdä vakuuttavammaksi tämä asia. Nyt tässä käännöksessä on totisesti, jo tänään olet oleva kanssani paratiisissa. Eli korrelaatti tulee jo sanaan kohdalla. No niin, onko teitä hämmästyttänyt tämä kysymys? Vastikään Somerolla eräs naishenkilö tuli luennon jälkeen ja sanoi, häntä askarruttaa se, koska Jeesus lupasi, että ryöväri pääsee paratiisiin tuona päivänä. Miten te selitätte sen? Ja niin sitten selitin hänelle. No niin, en tiedä, onko täällä ketään, kuka ei tätä jaetta ymmärrä. Mutta jos joku haluaa sitä lisää selvitystä, niin saa. Mutta nyt minä annan teille mahdollisuuden tehdä kysymyksiä tai kommentteja, miten vain, jos niitä teillä on, toivottavasti. Siellä.
Joo, aivan samalla tavalla viimeisessä kirjassa
täällä ilmestyskirjassa. Hetkinen, täällä on myös eräs luku, joka päättyy ihmeellisesti, joka pitäisi jatkua. Eli seuraavan luvun ensimmäinen jae sitten jatkaa sitä lukua vielä. Anteeksi, se on 12 luku. Mä otan vain esimerkin teille tästä tähän kysymykseen vastata. Täällä sanotaan näin 12 luvun 17 jakeessa. Lohikäärmeen raivo yltyi. Ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Ja sitten viimeinen jae, lohikäärme seisahtui meren rannalla. Tämä jae, jos halutaan jaotella näitä, niin tämä jae ei kuulu 12 lukuun ollenkaan, vaan 13 lukuun. Sillä tämä jatkuisi näin. Minä otan 12 luvusta jakeen 18 tämän viimeisen jakeen ja jatkan sitten 13 lukuun, niin havaitsette, että se kuuluu sinne. Lohikäärme seisähtui meren rannalle ja minä näin, kuinka merestä nousi peto. Siellä on nyt merinäkymä, jonka rannalle tämä lohikäärme oli seisahtunut. Tällaista jaottelua juuri tehdään, joka on hyvin epäloogista joskus meidänkin kannaltamme, kun katsomme, ja kenen kannalta tahansa, lukijan kannalta, joka näitä katselee. Mutta se ei soli sitä vastaan, etteikö Raamatusta löydy johdonmukainen, selkeä evankeliumi ja totuus kaikkinensa. Siellä ole hyvä. Niin. Luukkaan evankeliumi, joka tästä asiasta puhuu, niin lyhyesti vain, sillä tämä ongelma, joka monien mielissä tämä on ongelma, on se, että mahdottomuus tässä nyt tehdään mahdolliseksi. Elikkä ryöväri, joka ei todennäköisesti eikä millään varmuudella voinut kuolla tuona päivänä. Sillä historioitsijat sanovat, että ristiinnaulitut elivät jopa viikon, kunnes linnut tulivat ja nokkivat silmät heidän päästään ja vapauttivat heidät tuskista. No niin, miksi sääriluut rikottiin? Oli tulossa suuri sapatti, juhlasapatti, eli pääsiäissapatti. Ja sääriluut rikottiin sen tähden, etteivät he päässeet karkuun. Ryöväreillä, ristiinnaulituilla, ei ollut ketään ystävää. Ja heidät heitettiin sitten, heidät nähtävästi otettiin perjantai-iltana pois ennen auringonlaskua, ennen kuin sapatti alkoi. Heidät otettiin ristiltä pois. Ja heidät heitettiin sinne Kitronin puroon sitten, sinne kaatopaikkaan. Se oli heidän paikkaansa, unohdettujen ja yhteiskunnasta poispuskettujen paikka oli siellä. Se oli heidän viimeinen leposijansa. Ja sääriluut rikottiin siksi, että kun heidät heitettiin sinne, heillä ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä karkuun ja jatkaa uutta elämää jossakin. Ja sääriluut kun rikottiin, niin tokko rikottiin sillä tavalla, että veri valuisi, vaan luut rikottiin. No niin, ja toinen kohta tässä sitten. Totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. No niin, tästä on jätetty sanoja pois ja sinne on lisätty sanoja. Edellinen käännös, joka nähtävästi mukailee totuudenmukaisemmin alkukieltä, Jeesuksen sana kuuluu, totisesti, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä. Sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. No niin, no näinhän se ei ollut edellisessä käännöksessä. Mutta sanoin sen niin kuin se pitäisi olla. Edellisessä käännöksessähän se kuului näin. Totisesti minä sanon sinulle. Kaksoispiste. Tulee ajatuskatko, tulee nyt se, mitä sanotaan. Sinä olet oleva minun kanssani. Tänään sinä olet oleva minun, sanoinko minä oikein nyt? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Onko teillä vanha käännös kellään mukana? Hetkinen, täälläkin on. Niin minä otan sen täältä. Niin saadaan se tarkasti sitten esille. 43. jae. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. No niin. Nyt minä luen sen niin kuin se pitäisi olla siellä, sillä ihan silloin aikana, kun näitä kirjoitettiin, ne tuli vasta 1500 vuotta jälkeenpäin, tuli nämä välimerkit, joilla pystytään ajatuksen kulku sekä ajatuksen merkitys muuttamaan. No niin, se pitäisi kuulua näin johdonmukaisesti, kun tutkimme muita Raamatun kohtia, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä kaksoispiste, ja nyt ajatuksen katko. Ollaan hetki hiljaa. Sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja tämä tietoisuus ja usko ryövärillä, kun hän sai Jeesukselta kuolevalta Jumalan pojalta tällaisen lupauksen. Kukaan ei tiedä, milloin hän kuoli. Joskus hän kuoli. Kuoliko hän sapattina, sunnuntaina vai vasta sitten maanantaina, tiistaina tai keskiviikkona? Kukaan ei tiedä, mutta joskus hän kuoli. Ja vaikka hän kärsi valtavia tuskia, niin todistus Jumalan pojan huulilta oli tullut ja iskeytynyt hänen sydämeensä. Minä pääsen kerran paratiisiin. Sillä Jeesus on sanonut sen. Kerran minä kuulin sellaisen sapatin sanan, jonka eräs maallikko veli julisti. Se oli mahtava. Hän sanoi, että hän ei ole löytänyt Raamatusta niin suurta uskoa kuin se, josta hän kertoi. Ja se oli Saulin poika, Joonatan. Kun hän yksin lähti valloittamaan filistealaisen suurta lukematonta sotajoukkoa. Hän vain pyysi Jumalalta merkkiä ja hän sai. Aseenkantensa kanssa hän meni ja sai koko filistealaisen armeijan sekasorron valtaa. No niin, mutta sanon, että samanvertainen, jos ei vieläkin suurempi usko, oli ryövärillä. Sillä ryöväri kuuli, kuinka ylipapit, kansan vanhimmat, kävivät vuorotellen pilkkaamassa Jumalan poikaa. Hän kuuli, kuinka kansanjohtajat olivat kääntäneet selkänsä tälle hänen vierellään riippuvalle miehelle. Hän yksin koko Kolkatalla seisovasta joukosta kääntyy kuolevan miehen puoleen. Uskoo vuoren varmasti, että hänen vierellään on Jumalan poika. Eikä menettänyt uskoaan siinäkään kohden, kun hän näki, että Jumalan poika kuoli. Sillä hänen sanansa, minkä hän sanoi vapahtajalle, muista minua, kun tulet valtakuntaan. Jeesus, kun otat kuninkuuden vastaan joskus, niin muista minuakin siellä. Jos tällaisena menemme Jeesuksen luo, niin ei kukaan jää oven ulkopuolelle. Siinä on uskoa, jota ei Israelista löytynyt tuon hetkeen. No niin, tämä oli kohtaan. Ja yksi vielä todistus tälle on se, että Maria, joka tuli sunnuntai-aamuna, kun Jeesus oli noussut kuolleista, meni haudalle ja näki haudan tyhjänä, itki katkerasti, että hän ei voinut tehdä Jeesukselle sitä palvelua, mikä hän olisi halunnut tehdä. Ja hän kääntyi puutarhurin puoleen, niin kuin hän luuli, että puutarhuri seisoo siinä. Minne olette panneet mestarini, herrani? Ja hän kuulee sanat, Maria. Maria havahtuu, tuttu ääni. Ja hän on ryntäämäisillään Jeesukseen. Jeesus, älä koske minua, sillä en vielä ole mennyt isäni. Onko mahdollista, että hän oli jo perjantaina ryövärin kanssa kuitenkin paratiisissa, vaikka hän sanoo Maria, älä koske minua. En ole vielä mennyt isäni tykö. Mahdottomuus. Mutta saatana tekee mahdottomankin mahdolliseksi. Ja näin hän pystyy ovelasti pimittämään ja eksyttämään joskus jopa valitutkin. No niin, kysymyksiä lisää. Joo.
Mä ajattelin, kun tätä tekstiä, mitä sä nyt lopuksi sanoit, että Maria sanoi, että hän on koskaan vielä minulla, vaan ei ole mennyt teidän parantumaan. Ei ole mennyt teidän isän luokse.
Kyllä.
Mitä mä voisin sanoa tästä helvetestä nimeni, että ilmestyskirjan tekstissä on oikein selvästi sanottu, että tätä on maalle, merelle ja meren saarille, siinä saarella on
Ja kun ei ole aikaa selvittää teille rikasmies ja Lasarus-vertausta, niin minä uskon, että Lutherin sana on paljon terävämpi kuin kun sana on minun sana. Ja minä luen Lutherin sanasta, miten Luther ymmärsi tämän vertauksen, jota hänen kirkkonsakaan ei tahdo tänä päivänä ymmärtää. Hän sanoo näin, kirkkopostilla osa 1. Numero 66, en tiedä mitä he tarkoittaa, sivulla 89. Lukuun ottamatta tätä evankeliumimme esittämää vertausta, ei Raamatus ole ainoatakaan kohtaa, joka vastustaisi sitä käsitystä, että kuolleet tämän elämän päätyttyä nukkuvat aina viimeiseen päivään asti. Ja vertauksia ei pidä suinkaan soveltaa sitä, että ne joutuvat ristiriitaan Raamatun selvien ilmeisten lauseiden kanssa. Eikö ole selvää puhetta? Näin Luther. Oliko vielä kysymyksiä? En koskaan. Koska näissä luennoissa, mä olen joskus sanonut, täällä on jäänyt sanomatta se, että nyt ystävät huomatkaa, en koskaan käytä oman seurakuntani lähteitä, vaan otan tuekseni niitä lähteitä, joita te uskotte todella. Ja uskokaa niitä. Ja niin otan eri kirkkokuntien lähteitä, miten oppineet teologit ovat nämä asiat ymmärtäneet. Ole hyvä. Joo, voi käyttää sitten myöhemmässä vaiheessa. Silloin kun on tällaista asioista kysymys, näissä en käytä. Joo, kyllä. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Mutta kuitenkin he tietävät henkilön ja he ovat tottuneet luottamaan niihin. Ja siinä on aivan erilainen ero kuin että joku pikku kirkkokunta ottaa sitten tuekseen oman kirkkokuntansa profeetan näkemyksen. Mutta sitten kun mennään tällaisiin syvällisiin ristinaiheisiin, niin siellä me emme enää sitten tarvitse muiden kirkkokuntien näkemyksiä, vaan siellä tulee sitten esille se, mitä Herran sanansaattaja on puhunut näistä asioista. Ja sitten ollaan niin syvällisissä asioissa, että vain taivas tietää, kun on annettu tällainenkin sanoma hänen kauttaan, ristiin salaisuutta tulemme tutkimaan halki ikuisuuksien. Ja sanoisin, että ei me tutkita tätä ristiin salaisuutta siellä. Se on vain sanonta. Me tutkimme sitä rakkautta, joka ilmeni ristillä. Se on se salaisuus.
On jotenkin musta tullut, että on ihan hyvä, että Raamatussa on tämmöinen virke, että tänä päivänä ne ovat minun kanssani paratiisissa. Mutta silloin
kyllä. Se on hyvä näkökohta ja se on vakuuttava, jos joku haluaa tietää, onko tämä oppi Jumalasta vai ei. Niin hän tulee tuntemaan, jos hän päästää Jumalan pyhän hengen opettamaan itseään. Ja suuri opettajamme, vapahtajamme Jeesus Kristus on meille sanonut nämä sanat ja asiat, niin meillä ei ole minkäänlaista, meillä on mahdollisuus epäillä, mutta meidän ei tarvitse epäillä, ottakaamme se niin kuin hän on sen sanonut. Maailma pilkkaa ympärillämme, kun olemme niin lapsellisia, voi kunpa tulisimme vielä lapsenomaisemmiksi, ettemme olisi oman järkemme ohjautavissa, vaan että Jumala saisi käyttää meidän ymmärrystä, sitä talenttia ja kapasiteettia, minkä hän on itse kullekin meille antanut. Että hän saisi sitä käyttää, emmekä niinkään paljon me, koska aina kun me tuomme näitä asioita esille, niin siinä on enempi tai vähempi astian makua mukana. Vielä, jos on kysymyksiä. Huomenna, nähtävästi lehdessäkin oli aihe, astrologian ennustus, Jumalan tietämys. Nyt käymme katsomaan sitten näiden kahden välistä eroa, kuka todella tietää ja kuka ennustaa. Ja miten ennustukset käyvät sitten toteen ja niin edelleen.